Бейжиң убакыты саат 16.
Орталык халык радиостанциясы Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықты оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында.
Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға шыққан барша тыңдарман.
Қазыналы ел іші, көп өнердің кеніші болған тыңдармандар, өздеріңізде бүгінгі әсем әуенді тыңдауға шақырамыз.
Қарап отырсақ, көңілден шыққан әдемендерді, біздің өнерпаздар әсем сахналарды асқақтата шырқап, талай әннің бағын жандырып келе жатқанына көз жұмалмаймыз.
Осындайда ел көңілінен шыққан мықты өнерпаздарға үлкен алғыс айтқан келеді. Бабадан балаға жалғасқан әсем әндер жалғасын табуға, өркендеуге міндетті. Оны әрлей түсетінде осы өнердің жанкүйерлері болмақ.
Ендеше біздің толқынымыздан әуелеген әсем әндер мен күмбірлі күйді бірлікте тыңдайық. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді.
Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар. Алғашқы тыңдайтын әндеріңіз «Береке жыры». Дәлелхан, Қайсар, Дәурен қатарлар орындайды.
Баққа бізді бастаған, отаным ұлы баспана. Алаула басыл арманым, шырқалсын биік асқағын. Елім деп соғар жүрегім, татулық бірлік тірегім.
Тағдырлас барлық халықты, бір үйлі жан деп білемін.
Береке сөнбес шырағым, береке шын
Алтайга баргым келип жүр, орындаган Куан Мөүлүтбек улу.
Әбіл Нұрбекұлының орындауында туған жерге сағыныш. Құдай қатар жүзген теңіздегі.
Көңілім алып ұшып сен іздеді.
Біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен.
Жүрегім, жүрегің мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын
Айтым сәлем қалам қасайдары.
Саған жолақтым ғашықтың сырын сондықтым қадалып қарап жанарым құмартып қарап тұрыппын жанымда жүрсең
Сүймеймін. Хо, хо, үзілген. Қуанып қалдым қайтадан, махаббат үшін төсілген. Жүрегім күліп айтады, сағынып сабыр күткенше. Бабышын баста қорайын, бөлтеміз қашан біткенше. Бір үйде жаны тұрайын, бөлтеміз қашан біткенше. Бір үйде жаны тұрайын. Жүрегім күліп айтадан, жаныма жиып арайды. Боларсың жаным байқаған, қара көз неге қарайды. Сағынып сабыр күткенше, бағышын баста қорайын. Біз қашан біткенше, бір үйде жаны тұрайын. Біз қашан біткенше, бір үйде жаны тұрайын. Бағышын баста қорайын, бөлтеміз қашан біткенше. Бір үйде жаны тұрайын, бөлтеміз қашан біткенше. Бір үйде жаны тұрайын, біз қашан біткенше. Бір үйде жаны тұрайын.
Саған дәриғай. Кетпейтін бір күн қиялдан шіркін елесін қандай дәриғай. Лаулаған жалын арнаған бәрін қайдасын қайран дәриғай. Еліктеймісін жанымды түсім кетпе шауалыс дәриғай. Сағындым қандай ямалым қалмай ән жаздым саған дәриғай. Еліктеймісін жанымды түсім кетпе шауалыс дәриғай. Сағындым қандай ямалым қалмай ән жаздым саған дәриғай.
Thank you. тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандығы айдарында.
Thank you. башы азайым кенің. Сенде деген қалғаным, екі көзі ғай бүттір екен ай. Ән салып кешке таман, жүргенінде бір месі, ақ көйліктің ай жетті деген ай.
Жорғайу орындаған Дәулет Халоғлы.
Thank you.
халық күйі тепен көк, орындаған Кәлек Құмақайұлы.
Құрманжан Зәкірияұлының орындауында өз күйі аңсау.
Камал Махайулның күйі «Менің домбырам».
Уақыттың бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнрәуіл Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтанжарқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары: үлкен қалаларды тексеріп зерттеу сапары, үздіксіз есік ашқан және дамыған Шанхай, Чунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті Чунгу Коммунистік партиясының ауыл-қыстақ қызмет ережесін басып тұратты. Партия 19-шы